Tisti, na katerem piše OF.
Naftni kartel OPEC ne bo zmanjševal proizvodnje. Indijski premier Narendra Modi nepričakovano v Pakistanu. Janis Varoufakis napovedal novo paneuropsko stranko. Nezaželjeni molotov koktejl obdaril Sokolski dom v Novem mestu. Največji naftni kartel oziroma organizacija držav izvoznic nafte, OPEC, je napovedala, da zaenkrat še ne bo začela z zmanjševanjem količine izčrpane nafte. Intenzivnost črpanja se bo prilagajala cilju, ki znaša $70 na soček do leta 2020. Cena sočka naj bi po njihovi napovedi narasla na $95 okrog leta 2040. Če se vrnemo nazaj v sedanjost, so cene črnega zlata na najnižji točki v zadnjih 10 letih. In sicer nekaj malega čez $30 za 159 litrski sod. Podatek je še posebej zanimiv, saj je lani cena sočka dosegla $110. Z nizko ceno nafte si močnejše članice kartela zagotavljajo visok tržni delež, saj nizke cene predstavljajo hudo konkurenco ameriškemu pridobivanju dragocene surovine z relativno dragim postopkom drobljenja skrilavca. Poleg zahodne konkurence se v ring po 4 letih vrača še Iran, ki se mu v letu 2016 iztečejo gospodarske sankcije. Dogajanje na naftnem trgu bo, tudi če odmislimo vse vojaške konflikte, ki jih napajajo energenti, še naprej dramatično. Neznanka pa ostaja Kitajska. Njeno povpraševanje se utegne zmanjšati, če bo uvedla visok ekološki davek na bencin. Prej omenjena vzhajajoča, zgolj na papirju rdeča zvezda vzhoda, pa se je spet znašla pod valom kritik dvoličnih Združenih držav Amerike. V nedeljo bo kitajski parlament sprejemal predlog komunistične partije, ki predvideva, da bi morala računalniška podjetja v svoje programske produkte implementirati stranska vrata oziroma odzadnje luknje, kamor bi lahko svoje represivne organe vtikala vlada. Torej dostopala do podatkov uporabnikov. Parlament bo predlog najverjetneje potrdil. Izvir zaskrbljenosti visokih predstavnikov ameriške vlade je predvsem nedostopnost velikega kitajskega informacijskega trga, ki se skriva za visokim kitajskim požarnim zidom. Dvoličnost teh opozoril pa je v tem, da imajo ZDA vzpostavljen najobsežnejši sistem za svetovni nadzor uporabnikov spleta. Indijski premier Narendra Modi je nepričakovano obiskal Pakistan, kjer se bo srečal s pakistanskim kolegom Nawazom Sharifom. To bo prvi obisk indijskega premierja v Pakistanu po več kot 10 letih. Odnosi med državama, ki so bili v zadnjih letih še posebno napeti, so se nedavno začeli izboljševati, potem ko sta se voditelja srečala med podnebno konferenco v Parizu. Modi je nenapovedani obisk naznanil preko Twitterja, medtem ko se je mudil v sosednjem Afganistanu, kjer je tej državi svetoval, da mora zaradi boja proti terorizmu okrepiti varovanje svojih meja prav proti Pakistanu. Modi se je v Afganistanu in Pakistanu ustavil na povratku iz dvodnevnega obiska v Moskvi, kjer se je srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Do zbliževanja Indije in Rusije prihaja v času, ko se slednja zaradi zahodnih sankcij in ohlajenih odnosov z Evropo obrača k Aziji. Državi bi radi za enkrat skromno trgovinsko menjavo v naslednjih desetih letih trikratno povečali. Znaten del povečanja trgovine bo prišel na račun orožarskih poslov. Indija, ki je že danes največji kupec orožja na svetu, bo obrambne izdatke v naslednjih letih še povečala. Prvi posli, vredni 6,4 milijarde evrov, so že podpisani. Indija bo med drugim od Rusije kupila sistem protizračne obrambe S-400, ki se lahko uporablja tudi proti balističnim raketam. Poleg tega, državi bosta tudi sodelovali na energetskem področju. Bivši grški finančni minister Janis Varoufakis je napovedal, da bo v februarju naslednjega leta ustanovil svojo panevropsko stranko. Kot je povedal Varoufakis, bo stranka ponudila alternativo tako nedemokratičnim institucijam Evropske unije, kot tistim, ki se hočejo vrniti v zavetje nacionalnih držav. Pri tem si želi zavezništva s protivrčevalnimi strankami po Evropi, kakršna je na primer Podemos, ki je dosegla velik uspeh na nedavnih španskih volitvah. Predsedniku Podemosa Pablo Iglesiasu je svetoval, naj ne pristane na vrčevalno politiko, če se bo pridružil vladni koaliciji. Kot je povedal bivši grški finančni minister, je bil eden od razlogov za drakonske zahteve Grčiji tudi odvrnitev španskih volivcev od Sirizi sorodnega Podemosa. Poljski parlament je sprejel nov zakon o ustavnem sodišču, ki sproža burne odzive doma in v tujini. Nov zakon zahteva od sodišča dvotretinsko večino namesto dosedanje navadne za sprejetje pomembnejših primerov. Poleg tega bo sedaj za obravnavo primerov potrebnih 13 od 15 sodnikov namesto dosedanjih 5. Zakonom želi vladajoča stranka z imenom Zakon in pravičnost prisiliti ustavno sodišče naj sprejme njene kandidate za ustavne sodnike. Nova vladajoča stranka je namreč izvolila 3 sodnike za mesta, na katere je kandidate imenoval že prejšnji parlament. Predsednik Duda, ki ni želel potrditi prejšnjih kandidatov, je nato potrdil nove kandidate. Ustavno sodišče je soočeno z izbiro, ali bo sprejelo nove kandidate, ki jim nasprotuje, ali pa ne bo moglo obravnavati nobenih zadev.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Če mnoge državljane in nedržavljane tedni moti predvsem britvična žica na meji s Hrvaško, pa je v Novem mestu nekoga bolj zbodla pomoč beguncem. V nočnih urah je prišlo do izmeta molotovk na vrata Sokolskega doma, ki sta poškodovali zgolj vrata, saj so ogenj gasilci uspeli pogasiti. Več o izmetu, reper Mirko.
Gre pa za to, da je, ne vem, da sta dva neznanca, eden naj bi imel svastiko na hrtu, kakor so jih videli pač čevici, vrgla molotovko ali dve, ker smo najdeli tudi pač dve različni steklenici tam, ne, v vrata Sokolskega doma oziroma Narodnega doma. Vrata so zagorela, sosedje so poklicali policijo, to je bilo nekaj minut za polnočem, se mi zdi, kot pol enih. Sosedje so poklicali policijo, prišli so gasilci in policisti, pač so pogasili požar, udarili noter, pač vrata so uničena, jasno, ne, zdaj se jih popravlja. In to je to. Kar pa je pač nacija zbodel, je pa verjetno to, da se je pomagalo beguncem, ne. Da je Sokolski dom oziroma Narodni dom organiziral te akcije, ki so pozivale ljudi k pomoči, ne, kjer pa je bila recimo nažalost odzivnost bolj manjša kot v preteklih dogodkih, ne, kar je treba povedati, da je ekipa Sokolskega doma tudi večkrat pomagala z različnimi humanitarnimi akcijami in da to večinoma, da so to akcije, ki jih organizirajo ljudje, ki pač tam notri v tej stavbi delujejo, ker tudi sami nimajo nič, ne, in od nič dajejo vse in še več, ne, recimo dostkrat slišiš argument, kako se nič ne naredi za Slovence, ne, ampak da, bom dal to narekovaje seveda, ne. Ampak hkrati so pa, ne vem, noter potekale številne akcije za pomoč slovenskim družinam, zatem seveda za pomoč poplavljenim območjem na Balkanu in zdaj na koncu jasno, ne, to zadnjo humanitarno katastrofo, ki pa je očitno določene ljudi zbodla in so naredili, kar so naredili, totalno neumnost, ne, da gre nekdo, ki je nek kvazi domoljub, patriot, zaščitnik naroda in ne vem koga, metati molotovko v prvi narodni dom na Slovenskem, torej v dom, kjer, ko je bila nemščina še edini uradni jezik, se je, ne vem, govorilo slovensko, so bile predstave noter v slovenščini in tako dalje.
Včerajšnji incident ni osamljen, nadaljuje Mirko.
Pred slabim mesecem dni so na stavbo narisali svastiko in to najverjetno gre za neke fante najših let, ki jim zadeva ni dovolj jasna in pač delujejo po ukazu. To smo tudi uspeli videti na teh shodih, ki so bili ne, v Ljubljani, ne, da večinoma tisti jurišniki ne, so pač skoraj mladoletni fanti, ne, kar je v bistvu najbolj žalostno, ne, da tudi take neke organizacije, informacije delujejo na tej neki dijaški, srednješolski sceni, ne, da se tam novačijo ljudje za takšne akcije. Ne.
O žici, žičnatih ograjah v materialnih in drugih višjih sferah pa več tudi v božičnem kultivatorju ob 17. Poročilo o ocenjevanju delovne uspešnosti za leto 2014 in napredovanju v letu 2015 je razkrilo izjemno kvaliteto javnih uslužbencev v Sloveniji. Kar 3/4 jih je za svoje delo prejelo oceno odlično. Najbolj so se zaposleni birokrati izkazali na področjih kulture, zunanjih zadev in izobraževanja. Na teh ministrstvih je odličnjakov več kot 90%. Med več kot 23.500 zaposlenimi so bili zgolj 4 ocenjeni negativno. Na podlagi teh ocen se določajo tudi napredovanja. Tako poročilo pomeni, da si številni za božič lahko nadejajo uvrstitve v višji plačilni razred. Na drugi strani minister za notranje zadeve Boris Koprivnikar napoveduje, da bodo v dogovoru s sindikati poskušali sistem ocenjevanja spremeniti že v naslednjem letu. Bo žicala sta vajenec Gal in Noveli.